Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til kombinnyhetene, eller det som kanskje burde hete I dag rentenyhetene, for det har vært rentemøter I både USA, Storbritannia, den europeiske sentralbanken og ikke minst her hjemme I Norge, og vi skal straks snakke med både Trygve Hegnar om det og Marius Konsolt Holt fra Handelsbanken. Vi skal også få teknisk analyse av Nordic Semiconductor. Men først må vi ta unna litt grann av dagens nyheter og se litt på hvordan markedet ser ut nå. Etter 6 dager med nedgang så har hovedindeksen nå skutt opp 1,9% I dag, var opp 2,2 på det meste. Det skjer etter en solid oppgang I USA på tampen av gårsdagen, der Nasdaq endte opp 2,2%, S&P opp 1,6% og Dow Jones 1,1% etter rentemøtet der borte som vi skal komme litt tilbake til. Dagens vinnere ellers blant annet Kahoot, Carrier Sentinel og Scatec. Oljeselskapet Petronor har falt kraftig, 11,7% I går og nye 12% I dag. Det skjer etter meldingen I går om at Økokrim igangsatte en razzia I selskapets lokaler, og I morges kom en ny melding fra selskapet om at administrerende direktør Knut Søvold hadde blitt arrestert av Økokrim ettersom han en av personene som under etterforskning. Det styremedlem Jens Pace som konstituert som sjef I selskapet inntil videre. Økokrim ordknappe, men bekrefter korrupsjonsetterforskningen I en melding I dag. De skriver at den knyttet til prosjekter I Afrika og sier citat at hverken Petronor eller andre selskaper siktet. Det fortsatt, etterforskningen fortsatt I en tidlig fase, og Økokrim sier at de ikke har noen ytterligere kommentarer. Petronor har jo som kjent virksomhet I Kongo, Nigeria, Gambia og Senegal. Finanstilsynet har også gitt en bot til Arne Fredli, som du kunne lese om I dagens avis, på 1 million kroner for å unnlate å flagge et storskilt aksjesalg I Axis Geosolutions, nå kjent som Carbon Transition, I juni. Han krysset den såkalte 5%-grensen. Tilsynet har hørt gjennom masse opptak mellom Fredli og Meglerhuset ABG, og Fredli selv han vil forfølge saken videre. Han sier at, citat, et gebyr på 100 000 hadde vært riktig, så dette fullstendig kortslutning fra Finanstilsynet. Side. Ellers så tar vi også med at Norsk olje og gass ute med sin investeringsprognose. De venter investeringer på 174 milliarder kroner på norsk sokkel neste år. Det ned 6% målt I faste priser mot investeringene I år. Deretter venter en oppgang til 181 milliarder I 2023. Og alle de prognosene de har nå jekket opp fra det nivået de anslo på samme tid I fjor. Det skyldes både at det økt letteaktivitet på norsk sokkel og en del kostnadsøkninger I enkeltprosjekter. I 2025 ventes en investeringsstopp på 192 milliarder kroner. Vi får også melde at ICE-aksjen, som var ned 4% I dag, har skutt opp til å bli en av dagens store vinnere etter meldingen som kom klokken 12 I dag, der det kommer frem at det foreløpig ikke blir noe av emisjonen på 2,5 milliarder kroner som selskapet varslet den 18. november. 1,5 av disse milliardene skulle gå til et oppgjør for et kostbart lån hos hedgefondet Golden Tree, og den resterende milliarden skulle gå til å investere I selskapet. Etter at DNB Pareto og rådgiveren Lazard & Company har vært I dialog med både finansielle og industrielle investorer, så tilbakemeldingen på at flere av investorene foretrekker en alternativ struktur på kapitalinnhentingen. ICE mener likevel at det appetitt I markedet for en transaksjon og lister opp både en emisjon, gjeldskonvertering og andre strukturelle grep som fusjon med andre selskaper som mulige veier fremover. ICE skriver at de imidlertid ikke rekker noen rekapitalisering før nyttår, og dermed går også avtalen de hadde med Golden Tree ut. Aksjen den ligger nå på 5 kroner og 38 øre. Det opp 38 øre fra den sluttkursen vi så 18. november, da aksjen altså kollapset ned 62,5% fra 13,35 til 5 kroner blank. Ja, Trygve, hva skal vi si om markedet ellers I dag? Vi måtte bare ta unna alle disse her sakene som går. Det så mye dramatikk, men skal vi snakke litt bredere om markedet?
Ja, altså du tok jo det meste faktisk, og det jo da mye, det meste dreier seg om rente I dag, det skal vi snakke om etterpå. Men jeg synes det var ganske morsomt og interessant I går, sånn rent faglig sett, at da de amerikanske børsene gikk opp sånn 1-2% I alle hovedindeksene, Det var samtidig med at markedet ble kjent med da, det at Fed ville stramme inn, at likviditetstilførselen ville bli lavere, og det kom sannsynligvis bli en renteøkning da, på begynnelsen av neste år. Det kom samtidig, og da det kom I markedet, så gikk kursen rett opp. Og det I lærebøkene står det motsatte, at når man skal stramme inn og rentene går opp, og sånt, så det litt negativt for aksjemarkedet, sånn var det ikke I går, og derfor var det. Det, må jeg si, det var litt spennende å følge med på. Og så synes jeg da det var ganske spennende da tidlig, det åpnet på Oslo Børs, og markedet som du var inne på, det var opp, over 2% med en gang, og rett opp 2%, og det skulle man heller ikke forvente egentlig, fordi de fleste ekspertene, samfunnsøkonomene, har jo sagt at renten skal settes opp, og at Norges Bank ville måtte gjøre det, og så var det kommet en liten gruppe økonomer som sa det at jeg ikke sikkert de gjør det likevel, og det synd på folk hvis de gjør det, så man, de holder kanskje tilbake, det tror jeg var bare et fåtal som egentlig trodde på. Flertallet ville ønsket en høyere rente og trodde de ville komme, Og den kom. Markedet bryr seg ikke om det I det hele tatt, og kronekursen styrket seg litt, men markedet, aksjemarkedet var helt klart at det var rett opp og bryr seg ikke om den renteøkningen I det hele tatt.
Nei. Og selv med en oljepris som ligger stabilt på ja,
74 per fat, ja.
Så ingen drahjelp derfra?
Nei. Så ja, altså, markedet var overraskende bra. Det var I USA, det var overraskende bra I Norge, og så var det da. Så var det en del oppsider da på I riggsektoren og I oljesektoren generelt da. Det også noe, kanskje noe å gjøre med det du sa de siste tallene, det jeg ikke helt sikker på, men det helt klart at investeringene I Nordsjøen vil bli store. Du kan realkorrigere det, realpriskorrigere det, men altså de blir store, de vokser hele tiden. Så oljealderen ikke over. Det skal borres mer og letes mer, og det skal foredles mer, og det skal transporteres mer. Så det vil ikke si at det en klar kobling, men altså meldingen om at det skal investere såpass mye, og det kommer øker hele tiden, det bra for mange. For en stor del aksjemarkedet, det som er korrelert med oljeprisen. Så det, ja, så jeg egentlig synes det var en ganske morsom dag. Morsom dag I går, og morsom dag I dag.
Ikke I hvert fall at det ble bra trøkk frem til 2025,
så får ja, vi se hva som skjer etter det. Ja, det blir det. Også var det også morsomt med Fredelig, selvfølgelig. Den artiklen også ganske morsom. At han en kriger, vet du, han fighter, han stor I aksjemarkedet, han flink.
Ja, han ganske tydelig på at han har ikke tenkt å gi seg...
Nei, han gir seg
men det kanskje en prinsippsak for han, eller hva tror du?
Nei, han en kriger, altså, han fighter, han har litt mye ære, han skal være best I å investere. Han jo god, gjør sjelden feil. Her har han åpenbart overtrådt reglene og fått en refs for det og 1 million kroner I bot, det jo ingenting for han så han sier at det helt I orden med bot på 100 000 det veldig sjelden folk sier det, da sier at det ikke korrekt, det ikke henhold til reglene vi skal ikke dømes I det hele tatt, han sier at ok, la meg få den boten da, hvis den blir 100 000 så tar jeg den på sånn, men hvis det 1 million så kriger jeg I mange år ja, ok, det så morsomt
Vi får se.
Det skjer ganske mye morsomt på Oslo Børs da.
Ja, det kan jo kanskje bli noen underholdende klipp som spilles av I retten hvis dette her går hele veien, vi får se.
Ja, nettopp det var hele poenget, at finanstilsynet satt jo på bånd, og de går jo alltid, det ja. Vet jo Fredelig også, så han sa litt, det kommer noen litt dumme uttalelser, ja. Ubetenksomme.
Det lett å gjøre når man ivrig på telefonen.
Dette hemmelig.
Ja, han ville ikke dele dette med noen andre investorer I hvert fall, sa han. Nei. Da skal vi snakke om renter, vi får si I flertall, og vi skal straks få inn også dagens gjest, men først skal vi se litt hva som egentlig skjedde I dag, da det til slutt også ble renteøkning fra Norges Bank.
Are Haram, Finansavisens makroekspert får vi si. Nå har Norges Bank økt renten fra 0,25 til 0,5 likevel. Det var litt usikkerhet. Hvorfor øker de?
De øker fordi at de ser store problemer med inflasjonsbildet, og de tror at denne pandeminedstengingen kommer til å være ganske kortvarig. Så på våren så tror jeg at farten vil komme opp igjen, men de sier klart at vi vil få negativ vekst I første kvartal, og vi vil få økt ledighet, men det altså forbigående.
De tar et lite forbehold om at neste renteøkning kanskje kan bli skjøvet på. Hvor stor denne sjansen, tror du?
Nei, umulig å si. De ble presset på det på mange måter, men de klarte ikke å si noe konkret. Så Norges Bank håper og tror at vi midten av januar letter gradvis opp igjen, og da tror de at tjenestespørselen og farten I økonomien kommer til å komme ganske kjapt tilbake, og da vil vi få mer pressproblemer enn pandemiproblemer.
I fjor så kuttet jo skikkelig I renten da Norge stengte ned. Nå har vi jo på en måte stengt ned på nytt, men renten går opp likevel. Lite paradoks, eller?
Ja, det veldig interessant forskjell. Øystein Olsen fremhever at I fjor I mars så var det I tillegg til at alt var ukjent og nytt, og vi ikke visste hvilke sektorer som var rammet, så hadde vi veldig kraftig internasjonal finansuro. Dessuten så gjorde alle andre sentralbanker ganske kraftige grep, og da var det lettere for Norges Bank å følge etter. Men nå det ikke finansuro, nå det høy fart, og Norges Bank mest redd for inflasjonen.
Hvor høy kan renten ende opp litt ut på neste år da, når vi skal gå inn I julefeiringen 2022?
Tre hevinger til neste år, altså det vil si 1,25 fra Norges Bank det de sikter mot. Og så har de foreløpig satt en topp på 1,75% ved utgangen av 24, tror jeg det Men det ikke helt umulig at det da bikker opp til 2 blank.
Lenger enn det.
Nei.
Og da har vi fått deg, Marius Konsolstov, sjeføkonom I Handelsbanken, med oss. Velkommen.
Takk, takk.
Var du, jeg trodde du faktisk at de kom til å utsette renteøkningen et møte, eller?
Nei, altså, vi hadde jo en prognose om at det kom til å heve, og var veldig tydelig på at det var stor tvil rundt den beslutningen. Så det ble kanskje ikke så veldig mange timer med søvn I natt, da, men de landet på den siden som vi tross alt trodde de skulle gjøre. Da.
Ja.
Men det klart det har blitt mye usikkerhet inn mot møtet nå. Prognosene og sånn som man har argumentert for det, var jo gjerne sånn mot slutten av forrige uke, og så hadde vi jo presskonferanse og ny, kall det, nedstengning etter det, ikke sant? Så,
ja. Du satt litt ekstra langt ut på stolen klokken.
Ja, det ble litt ekstra I dag.
Men det, var jo, det var jo mye nytt nå, da. Det var ikke en gamle tradisjonelle rentebanen til Norges Bank, det var jo omikron, og det var strømprisen, og det var, altså, det var mye ja, nytt å ta hensyn til, altså, det var mye å sitte og rente på og lure på.
Det mye inne I miksen her nå.
Ja, disse hvordan slår det ut liksom? Hvordan skal man se, altså strømprisen for beskatning eller inndragning av likviditet eller inntil, altså hva det for noe? Omikron, hvor mange bedrifter skal legges ned eller permittere? Eller, det var mange usikkerheter da.
Ja, det var, og det var jo nettopp derfor det var usikkerheter ja. Beslutningen.
Og noen av dine kollegaer, de tippet jo nesten over å si at det blir ikke noen renteøkning.
Nei, det var jo sånn liksom flertall av analytikerne trodde likevel at det skulle bli økning, men det klart det har jo vært delte meninger om dette her sånn, sant? Og jeg tror det også delte meninger I etterkant om beslutningen. Men jeg tror liksom det vi skal ta med oss fra Norges Bank at de ser litt igjennom det som skjer nå. De ser at dette her rammer spesifikke næringer, altså dette kultur og utlivet, for å si det litt enkelt. Og der det satt inn finanspolitiske tiltak som direkte rettet inn der, og kanskje det det som fungerer best. Så ser vi at det går veldig godt I andre deler av norsk økonomi. Og så tror man samtidig at de tiltakene nå, da, ikke sant, som rammer de næringene som utsatt, at det relativt kortvarig, sånn som vi hørte nå.
Ja, for det litt symbolpolitikk her da? Øystein Døremed nå satt her og I forkant av møtet og mente at de ikke burde heve, rett og slett for å sende et signal om at det litt tøft for enkelte nå, men sender de også et, eller ønsker de å sende et signal ved å faktisk heve?
Ja, du kan jo egentlig si det sånn da, at det illustrerer at man tror at dette litt forbigående problemer, og at man legger mer vekt på at finanspolitikken kanskje bedre designet for å håndtere det, og at dette går liksom bedre enn på den andre siden, ikke sant? Så, og I tillegg til, som sagt, at I store deler av norsk økonomi så går det jo fortsatt veldig sterkt, og om noe så har jo utviklingen der gjennom høsten vært en del sterkere enn det Norges Bank har tenkt.
Men har 25,
så det ganske mye inn I denne miksen her.
Men 25 rentepunkt, har det noe å si I det hele tatt? Men, altså, det går fra 0,25 til 0,5, har det noe å si?
Nei, altså ja, selvfølgelig, det har en betydning, men du kan si at...
For hvem? Altså, ikke for næringsliv, ikke for private husholdninger, ikke for... Hvem det av betydning for?
Hvis boliglånet går opp med en tusenlapp, og så skal strømselskapet ha et par tusenlapper ekstra, så da det jo noen tusen mindre disponibelt, da, Trygve.
Altså, den riktige måten å se det på at det blir litt mindre stimulerende enn det har vært, ikke sant? For vi har vært på... Det jo
poeng, ja, gratispenger også, gratispenger, det ser jeg jo.
Ja, fordi at det har jo vært på helt ekstremt lave nivåer, og de hevet til 0,25 I september, fortsatt ekstremt lavt nivå. 0,5 også fortsatt ekstremt lavt nivå, men de flytter jo liksom hele tiden...
Men den europeiske sentralbanken sa 0 I dag.
Hvem? Ja,
sentralbanken den europeiske, det sa,
de holder
de holder renten på 0.
Ja, det litt annen situasjon.
Ja, ja, det rett til 0, det signalvirkning det også.
Ja, men så hadde vi jo Fed I går, som klemte til med signal om 3 økninger neste år. Kanskje litt I overkant av det som var forventet på forhånd.
Men det ikke kommet til noe da. De
ja da, men det ganske klart taktskifte fra sentralbanken der. Altså, de har jo lenge snakket om at inflasjonen den midlertidig høy, dette forbigående og så videre, til at de nå åpenbart mer bekymret for at dette mer inflasjonsdrivende.
Jeg prøvde å sammenstille så. Alle disse rentemøtenyhetene her som vi kan vise på skjermen. Så, altså, det jo en ordentlig buffet. Fed varsler, de kutter krisekjøpene sine, kommer disse varslete renteøkningene neste år, som du sier. Hvordan tolker du den veldig kraftige markedsreaksjonen som var i går kveld? Aksjemarkedet gikk jo som en kule.
Ja, jeg tror at den reaksjonen der, det nok litt det at markedet har tiltro til at man faktisk da klarer å dempe inflasjonen fremover nå, ved å altså gå litt kjappere frem og få opp renta, uten at du da liksom går så fort frem at du kveler veksten samtidig. Så det tror jeg liksom bakgrunnen for det du så i aksjemarkedet i
går. Ja, hvis renten går inn eller 2% opp, eller 10-årsrenten går fra 4 til 6, 7, 8, går til 2%, da. Da slår du voldsomt ut i amerikansk økonomi. De mye mer følsomme overfor endringer på både husholdninger og boligbygging. Og alt er jo kjemperentesensativt
i
USA.
Ja, men du må se i forhold til hva som har vært i forventningene fra før. Ja, ja. Altså, hvis du ser på det som har vært priset i USA, altså renteforventningene der for de neste par årene, da, så har jo markedet vært sånn at de har trodd på 2-3 renteøkninger i løpet av neste år. Sånn, ja. Markedet har egentlig løpt i forkant av Fed og sagt at det altså Fed har hatt alt for lave renter. Det er liksom det som er tolkningen. Altså, inntil nå så har Fed sagt at det blir kanskje på margin én økning neste år, til at de liksom gjør litt sånn...
Ja, nå skal vi jo tre neste år.
Kontra at nå er det tre, og det er mer,
24, ja.
Ja, mer i tråd med det som vi allerede da har sett har vært priser i
men
markedet.
Men det er jo rart, som jeg sa, det er jo rart at aksjemarkedet går rett opp da.
Men det virker som om man prøver å finne en utskilling for at aksjen skal opp uansett. Hvis renten kuttes, så går aksjemarkedet opp fordi man ikke får noe avkastning noe annet sted.
Alle som kan regne vet hva det betyr for nåverdien hvis renten går opp 1-2%. Altså, det er jo dramatisk.
Men jeg tror nok liksom det som blir tolkningen i dette er at man har liksom tillit til at de grepene som man gjør nå fra sentralbanken, at de
er så bra at de har kontroll.
Ja, de kurte verdipapirkjøpte tidligere enn de har sagt, og de skrur opp renta mest sannsynlig da en del mer i korte enden enn det de hadde sagt tidligere. Og kanskje får du da tatt av lite av den der inflasjonstoppen som jeg har sett.
Hva er inflasjonen nå? 6,8% eller noe da? I USA?
Ja, på totalen så er det jo det.
Ja, 6,8%. Det er jo en kraftig, det er en kraftig prisvekst da. Kraftig. Ja,
det er jo høyeste siden sommeren 82, vel?
Ja, og så har vi 5,1 i Norge.
Ja, det er... Det er flere forhold.
Ja, men det er 5,1 i Norge.
Hvis du regner med strømprisen.
Ja. Ja.
Men hvis du kan ikke ta plukket av indeksen.
Det som er forskjellen, hvis du ser på bildet av USA nå og Norge nå, så er det jo at de har jo høy totalinflasjon og høy kjerneinflasjon.
Ja.
Og de har jo også hatt en oppgang i lønnsveksten som har vært veldig kraftig denne høsten her. Sånn. Så det er nok mer i USA at du ser at summen av all stimulans, både penger og finanspolitikk, har vært de kraftigste lagene.
Ja.
Men du ser litt tendenser her hjemme også, at presset i norsk økonomi denne høsten her har vært sterkere enn Norges Bank har tenkt. Det har vært mer press i arbeidsmarkedet, større etterspørsel etter arbeidskraft relativt til tilbudet, for å si det på den måten. Og lønnsveksten da liksom peker mer
oppover. Burde ikke Norges Bank som ekspertorgan har sett for lenge siden at disse østeuropeerne ville reise hjem, ikke komme tilbake? At det ville bli knapphet på arbeidskraft i mange, mange bransjer, enten bygge og anlegg, eller hotell og restauranter, burde man sett. Det blir bare totalt på grensen. Altså de kommer jo ikke tilbake.
De har jo vært inne på disse forholdene her, men det er jo alltid vanskelig å vite i hvilken grad, da, ikke sant? Og hvor langvarig det blir, og så videre. Og det er jo flere forhold som også har gjort at det har blitt et mer ubalansert arbeidsmarked i Norge i løpet av høsten. Men konsekvensen er i hvert fall at vi som da, som sagt, har lav kjerneinflasjon for øyeblikket, så vil vi også nå se at kjerneinflasjonen her hjemme presses mer oppover igjen fremover. Så det er også da et viktig forhold som bak beslutningen til Norges Bank.
Hva er kjerneinflasjonen nå?
Nei, altså den er jo på 1,2%.
1,2%, det er jo ikke noe kjerneinflasjon.
Nei, men det er situasjonen nå, ikke sant? Og det er veldig styrt av ting som har skjedd bak oss, ikke sant? Og videre fremover så er det jo liksom hva skjer med lønns- og prispresset generelt i økonomien, og kostnadspresset da i økonomien, det er det som dytter kjerneinflasjonen.
Du er eksperten mye bedre enn oss, men altså lønnsveksten i til neste år, vi tar det for Bjørn, det blir 3,5%.
Ja, men det er...
Tror du ikke LO vil kreve å få dekke strømregningen da?
Nei, det blir sånn 3,5%, eller 3,6, eller 2,2, ja, altså 3,2, ja. Eller...
Men hva tenker du er normal lønnsvekst i Norge da?
Nå tror jeg den ligger på rundt 3%.
3%, ikke sant? Ja. Det betyr at i en normal situasjon så bør jo da kjerneinflasjonen også være rundt 2%. Ikke sant? Fordi at du har da en nominell lønnsvekst i en normal situasjon, rundt 3%. Du har en produktivitetsvekst på rundt 1%. Da får du en kostnadsvekst på 2%.
Ja.
Så hvis du da begynner liksom allerede opp på de nivåene, og i overkant når du begynner å snakke om lønnsvekst på 3,5%, så er du da egentlig på en kostnadsvekst som er enda mer på vei opp, ikke sant? Så det snur veldig fort, altså inflasjonsutviklingen. Vi har jo gått fra veldig høy inflasjon, høy kjerneinflasjon under pandemien, på grund av kronesvekkelsen som vi fick i helt i starten, till att detta reverserat sig och vi fick väldigt låg kärninflation, men nu är det mer på väg upp igen och nu är det drevet mer av inte bara impulserna från utlandet, men också av starkare lönsväxt här hemma.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men jeg bør merke en ting, altså de Norges Bank skriver jo da at hvis man får liksom flere eller mer varige tiltak som bremser aktiviteten utover våren, så kan videre renteoppgangen bli skjøvet ut i tid. Hvor ille må det bli, tror du, før de faktisk begynner å skive, ja, og ikke følge planen din?
Alltid vanskelig altså, å si at det noen sånne terskelverdier akkurat eksakt, sant? Og det vil alltid være andre forhold som også spiller inn. Men det klart,
de ser nå var åpenbart ikke nok.
Nei, og det klart, men de trekker frem liksom to risikofaktorer her. Da. Når de ser på liksom, hvordan det risikobildet fremover, så det ene som du sier, og det andre det at vi kan få mer press oppover på priser og lønninger. Og så mener jeg at sånn, hvis du ser litt sånn imellom dette her, da, og hvis det går sånn som de tror, så mener de at da kan de forsvare en videre renteøkning, og den kan komme da allerede i mars. Men den ikke like sikker i mars nå som det de sa i september. Det greit å ta med seg, så det litt mer usikkerhet sånn, i det korte bildet her, sånn, men i det store og det hele så holder Norges Bank på renteplanene for det kommende året.
Og de planene, de vet jo, Aram sa det på TV også, altså da renteplanen er slik at da, i utgangen av 24, i utgangen av 24 så skal renten ligge der på 1,75 eller sånn, ja, men det ikke noe renter det heller. Det hindrer, det jo ikke noe demper.
Fortsatt billig boliglån, ja, men ikke gratis lenger,
kanskje da. Ja, hvis regjeringen ikke endrer det, så blir det fremdeles av rentefradrag for deg, ikke sant? Det da en del av rentebeløp, og så er det flere, i familien jobber flere og flere litt mer, og tar noen ekstra timer, og det den rente, altså jeg skjønner nesten ikke at man orker trumene, altså 1,75 i 24. Det jo ja, nei, så, altså, det så lenge til at det jo...
Nei, men da snakker vi liksom i utgangen av deres prognoseperiode,
ja.
Og da sikter man seg jo inn mot et rentenivå som mer enn normalt, da. Og de kan si at hva et normalt styringsrentenivå, og det mener nok Norges Bank ligger rundt 1,5-1,75%. Kanskje mer 1,5 enn 1,75, så det litt sånn i overkant av det, kanskje. Sånn.
Men mitt poeng bare at...
Men dette også langt ut i tid, da, ikke sant?
Mitt poeng at det veldig få som tror jeg skremmer seg rentevåpen i dag. Altså, før i tiden så sa man det, pass på, nå må dere regne på det. Finansministeren sa hele tiden at man må regne og regne på det. Ja, man skal tilbake til normalnivå, det 5-6-7%, og du skal ta høyde for en økning på 5 altså 5 poeng over det igjen, ikke sant? Du skulle regne 5+5=10%. Ja, det var i gamle dager, altså.
Det men det fortsatt sånn at dette merkes for mange, fordi at vi jo i en situasjon nå hvor vi har en ganske høy gjeldsgrad blant husholdningene. Det har jo økt videre under pandemien.
Den øker jo alltid, da.
Jo, men det betyr at hver gang renta da øker litt, så biter enda litt mer.
Ja, så jobber folk litt hardere, så tjener de litt mer, og så går det bra hver gang. Jeg har hørt det samme i 30 år, at gjelden øker.
Men det jeg vil høre med deg, Marius, altså nå, hvis du ser på, vi må ta det til slutt også, altså ECB og Fed da, amerikanske og europeiske sentralbanken, og nå tar Fed og går fra 120 milliarder dollar i sånne obligasjons- og verdipapirkjøp i måneden i november til 60 i januar, altså en halvering. Og ECB sier de skal slutte å ta mer penger inn i dette kriseprogrammet sitt for pandemien fra mars. Hvor mye har det der å si egentlig? Det jo voldsomme summer, men liksom,
ja, det store
sett,
summer, men igjen så blir jo spørsmålet
liksom ved markedet, sånn som du leser det.
Ja, altså igjen så blir jo spørsmålet hva som allerede har vært priset inn i markedet, da. Sånn, og nå har jeg ikke fått sett nøye på det som har kommet fra ECB, det var rett,
nei, det rett før vi gikk på luften her,
gikk på luften her, men det har jo også vært varslet, ikke sant, at man tar ned dette der PEP-programmet, dette ekstraordinære støttekjøpene, og så har man jo da andre kvantitative lettelser som ligger og durer i bånd, og da har jo forventningen vært at da gjekkes dette litt opp, og det, vi bare fikk en melding i sted om at det, det er nettopp det som skjer, for å glatte litt den overgangen der. Mm. Og så vil det også være sånn at dette PEP-programmet også kan reintroduseres da, hvis det behov for det. Så jeg tror nok det et viktig poeng for ECB at de har i stor grad av fleksibilitet da. Og det de ønsker å kunne reagere mot, det er hvis du får finansielle forstyrrelser, og da er det særlig hvis du får spreddutgang, altså hvis, hvis rentene stiger veldig mye for periferilandene, så er det poeng å få dempet det. Liksom. Ja. Så jeg tror det er nettopp det at de har fortsatt verktøy i bruk, da, hvis det skulle være nødvendig.
Du må forhåpe, før du stikker alt det, altså strømprisene, de er jo høye, altså de er jo historisk sett, og de er høye. Mm. Og det tapper jo husholdningen på masse penger, som betaler 5000 i måned i stedet for 2000 eller hva det er. Har det en effekt for totaløkonomien? Altså, drar det penger inn fra husholdningene, blir det mindre å bruke? Kommer vi til å merke det at den alminnelige husholdningen kommer til å bruke mindre penger på andre ting enn strøm?
Ja, altså det har jo en effekt at totalinflasjonen har jo blitt høyere enn Norges Bank har regnet med. Ja,
den har gått opp og den går ned igjen. Den går litt
ja,
ned igjen.
Men likevel så er det mer innstrammende nå. Ja. Sånn, altså kjøpekraften reduseres mer her og nå.
Ganske kraftig.
Enn det sett på seg, ja. Sånn, så, men likevel så tror jeg ikke det er liksom, det slår liksom ikke beina under konsumprognosene fremover. Da.
Og veksten kanskje?
Og veksten. Og nå er det jo dels fordi at myndighetene går inn og tar deler av strømregningen nå i en periode hvor det er ekstra dyrt. Men så er det jo også det at sånn som det ligger i terminmarkedet, da, så forventes i hvert fall strømprisen å avta igjen. Det gjenstår å se, det skal ikke jeg mene noe, men det er det som ligger her.
Ligger
samtidig som lønnsveksten er mer opp, så Norges Bank regner jo med at vi får en kjøpekraftsforbedring da, videre fremover.
Ja, for de har jo lagt i grunn en ganske stor kjøpefest neste år. Hos Ola Nordmann, ja. Med oppstart, oppsparte midler som ikke gikk med
sin tur. Vil ikke arbeidsgiverne nå si det at nå er så skummelt med altså uventede ting på strømsiden, ikke sant? Uventede ting på nedstengningssiden, og masse altså usikker, så vil ikke da NHO oppgjøret si det at må vi være veldig forsiktig med lønnsoppgjøret, vi må ikke få flere arbeidsledere og bla 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 bla. Så de klarer vel å holde den lønnstakten og lønnsveksten ganske langt ned, tenker jeg.
Ja, men altså de sier jo alltid det. Ja. Det uansett, ikke sant, så sier man det inn mot et lønnsoppgjør, men så er jo realiteten sånn at er det press i arbeidsmarkedet, så øker tilleggene uansett. Så vi har jo sett at lønnspresset har jo blitt sterkere, og forventningene har tatt seg mer opp. Og når vi snakker om lønnsforventningene, så ser vi da på gjennomsnittet av partene i arbeidslivet, altså både arbeidstaker og arbeidsgiver siden. Ja. Så, og det er litt mer opp der enn det man kanskje tror.
Det er litt press, men altså, jeg kan ikke kalle det veldig hardt press heller. Da. Det er jo...
Nei, men derfor er det jo også en moderat renteoppgang som vi tross alt snakker om. Altså, du er jo inne på at nivåene fortsatt er lave, ikke sant? Ja. Og man tar dette gradvis litt mer opp mot antatt mer normale nivåer. Så jeg synes det er jo tross alt en ganske sånn moderat renteplan som Norges Bank har lagt.
Vil vi få den arbeidsimporten fra Østeuropa igjen? Vil den komme tilbake i år eller neste år? Eller er det borte for godt nå?
Nei, det kan man ikke si. Det er vanskelig å si noe konkret om det. Fordi at en ting er...
Det var vel avtagende lenger før pandemien egentlig, fordi at lønnsforskjellene var ikke så store lenger som de var.
Nei, og så er det jo noe med... Det vil alltid være sånn at det avhenger av ikke bare situasjonen i norsk økonomi, men også situasjonen i deres hjemland. Så det er alltid et sånn relativt forhold der som man må ta hensyn til, i tillegg til innreiserestriksjoner og testing, karantene og så videre. Så det er jo liksom, det er ikke opplagt at det tar seg raskt opp igjen da.
Sånt? Nei, men det er et veldig godt poeng. Altså, hvis de innfører enda strengere reiserestriksjoner, eller på grensen testing og hva det måtte være, så vil det bli enda færre arbeidsinnvandrere til Norge, det er rimelig sikkert. Og da kan press i markedet, arbeidsmarkedet bli ganske tøft, for da vil jo mangle 100.000 eller 200.000 arbeidstagere da.
Ja, og som sagt, jeg tror nok at den lave arbeidsinnvandringen er en viktig forklaring på hvorfor det har blitt et sånt press i arbeidsmarkedet. Så, og det rammer jo da egentlig ganske mange næringer da. Sant? Du ser jo det innenfor hotellnæringen, bygg og anlegg og industrien, landbruket og så videre. Så det er...
Det presser kapasiteten.
Ja, det gjør jo det.
Det kan bli en ganske tøff sak i tariffoppgjøret hvis de er borte. Altså, det er et problem.
Hva står industrien og G-klare og skal ha
forslag? Ja, nei, altså da, konsekvensen av det kan bli mer lønnspress.
Marius, helt til slutt. Har du meldt deg på Team Ida eller Team Jens i kampen om å bli ny sentralbanksjef?
Ja, altså, klart, Ida er jo åpenbart best kvalifisert. Hun har jo jobbet som senerøkonom i Handelsbanken.
Ja,
hun var sjef.
Han er litt innabild der, vet du.
Jobbet i Handelsbanken, det er helt riktig det.
Ja.
Jeg glad du sluttet da.
Ja, men hun sikkert flink. Altså, alle synes hun flink. Så det, du blir jo ikke vise sentralbanksjef.
Nei, nei, nei. Det jeg skal si at jeg glad hun sluttet, fordi at det var en bredere plass til meg.
Ja, det tror jeg plass til
det.
Men det ikke sikkert at Jens Stoltenberg så mye dårligere. Altså, hva skal man vite, liksom? Skal han vite noe mer enn deg, eller vite noe mer enn Marius eller meg? Hva skal du egentlig vite med en rentekomite og tusen gode eksperter som løper rundt i korridoren, alle sammen er flinke, alle sammen. Hva skal du egentlig vite mer enn det han vet og kan?
Nei, jeg tror nok liksom innvendingene der, som jeg kan dele, er liksom man er usikker på habilitetsspørsmål. Hvor fort vil det komme opp på bordet? Ja. Og det kan du ikke si om Ida, ikke sant? Fordi at,
nei, det kunne vært i Norges Bank i mange år nå.
Ja, i mange år, og kan det faget veldig godt. Men det ingen tvil om at, altså, vi snakker jo om en internasjonal kapasitet der, og jeg ser jo de argumentene, men jeg tror likevel disse habilitetsspørsmålene kan dukke opp relativt fort da.
Ja.
Så det er vel det jeg har å si om.
Det bidrar jo da landets statsminister til, for han sa jo det at liksom, jeg er i enhver sak som angår Jens Stoltenberg, så er jeg da inhabil. Ja. I enhver sak. Og da må det gjelde denne saken her også, at han skal bli ansatt. Da. Og da er det klart, når Gahr Støre sier at han sier det, så gir det signal om at det er et problem. Men hvor stort problem er, vet man ikke, men han sier at det er et problem. Men poenget er at han ble jo bedt om å søke Finansdepartementet. Ja, da må de ansette den også da.
Ja, og så ble
kan ikke en mann på det nivået søke en jobb, og så når han kommer, så vil ikke han.
Nei, altså, da har vi nok tenkt å gi jobben til han. Så får vi satse på at Ida er der og passe på pengepolitikken.
Ja, kanskje det er hun som egentlig må holde i øret her.
Det der avhengighetsspørsmål og habilitetsspørsmål, jeg legger ikke vekk på det hele tatt. Altså, mannen er jo god.
Men snakkes det om liksom i Stockholm? Altså, Handelsbanken er jo hatt en nordisk bank med svensk hovedsette. Snakkes det om i Stockholm og utenfor Norge?
Nei, ikke i så stor grad. Nei. Men det er klart at det er jo ting som vi er opptatt av. Da, ikke sant? Ja. Men jeg tror nok uansett, da, ikke sant, så er jo Norges Bank en veldig robust organisasjon. Ikke sant? Og det som vi følger med på, pengepolitikken og sånn, det er klart at det er i trygge hender uansett.
Det er poenget.
Og det er lag på lag med flinke folk i organisasjonen. Så
exakt, og jeg tror nettopp det at han har den bindingen, kanskje han hadde hatt da, vært statsminister, AP-mann og så videre, og venn av Gahr Støre. Det er tydelig på at han aldri kunne tørre å si noen ting i Norges Bank innenfor veggene der, som er liksom ufaglig, eller uriktig, eller villedende, eller propaganda. Han ville aldri tørre å si ett ord. Det er 50 mann rundt han som du er inne på, som alltid vet, kan masse og vet mye, og de vil si at det der går jo ikke. Han kan ikke sitte på møten her i pengepolitiske komiteen og si det.
Men jeg tror samtidig det skal lite til før pressen begynner å dra frem noen habilitetsspørsmål. Altså, det er jo... Det er det man i hvert fall kan...
Det er godt poeng. Vi vil dra frem tulle mange ting, sikkert, men det er ikke sikkert det er noe holder det.
Nei,
det kan være det, vi får se.
Ja, så det er en kjempespennende ting, men jeg skrev om det i dag også, det er jo kjempespennende.
Ja, jo.
Interessant diskusjon, og vi er glad for at vi tross alt har mange gode kandidater å velge mellom.
Og vi spurte til med Mork, vi spurte deg hva du synes om Mork fra hans side, så han kom også fra Handelsbanken. Og Ida kom fra Handelsbanken.
Ja, det er litt av en gjeng.
Marius Gonsvold-Tov, sjeføkonom i Handelsbanken, tusen takk for at du var med oss.
Jo, bare hyggelig.
Da skal vi ta med på tampen av sendingen at industrikonsernet Scana meldte onsdag ettermiddag at de vil gjennomføre en rettet emisjon med et brutto proveny på mellom 400 og 450 millioner kroner til 1,40 aksjen. Det er så langt mottatt forhåndstegninger på totalt 407 millioner kroner fra utvalgte investorer. Aksjen er ned 12,4% i dag til 1,64, altså 24 øre omtrent over emisjonskursen. En annen aksje som er verdt å nevne er Desert Control. Den har jo steget mer enn 200% siden debuten på Euronext Growth i april i år. Aksjen steg ytterligere 8% tidligere i dag til 41,90. Nå er den opp 0,6% til 38,90, og Pareto-analytiker Carl-Jørgen Flaen. Han har ståltro på aksjen, det kan du lese mer om på EQA.no. Ellers så får vi også ta med at det ser jo ut til å bli et ordentlig rekordår i år på Oslo Børs for antallet nynoteringer. Så langt er vi oppe i 66 noteringer, og det kan bli 68 hvis vi regner med den planlagte noteringen av shippingselskapet Himalaya til Tor Olav Trøim. Og så har det også nå i ettermiddag kommet melding fra Oslo Børs om at CO2 Capsule de tas opp til notering. Det blir altså den 67. noteringen i år. Og den er planlagt til 20. desember, altså til uken. Så skal vi få med også på slutten at hovedindeksen den er opp 1,8% nå i dag, så dermed ser det ut til at den gode oppgangen vi hadde helt fra starten ser ut til å holde inn mot
slutten. Futuresene på Wall Street de ligger fortsatt opp både for Nasdaq og S&P, så det ser ut som den optimismen vi så og rusen vi så i går kveld, den vil fortsette utover kvelden i dag. Det også fortsatt grønt på børsene rundt oss i Europa. På listen over de mest omsatte aksjene så er det solid oppgang i Equinor, opp 2,7%, Hydro opp 3,15%. Solon Eiendom ligger opp med 160 millioner i omsetning på nummer tre på listen faktisk, og men ligger uendret inn, ellers så kommer da DNB og Nordic Semiconductor med henholdsvis en oppgang på 1,7 og 2,5%. Det er Targovax som er aksjen med størst oppgang i dag, og så er det altså Heis som lå an til å være vinneren i dag, men de har falt litt tilbake, men fortsatt opp altså 25,7% etter meldingen om at det ikke blir noe av den planlagte emisjonen, i hvert fall i den formen som den var annonsert i november. Aksjen som er mest ned i dag, det er Softox Solutions ned 24%. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om at restauranteiere, barer og hoteller har fått nok av regjeringens politikk, og at vi ikke forstår at man ikke kan få et glass vin med maten. Du kan lese om hvor mye verdiene til Jon Fredriksen har økt i 2021, og du kan lese hvorfor DNB Markets tror Carasent kan stige ytterligere 60%. Det var det vi hadde for i dag, men i morgen er det fredag. Det betyr at vi er på luften igjen klokken 13.30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FA.no. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.